Днеска ще си прочетем цялата глава 14 на Йоан. Чувате ли ме?
Да.
Добре.
Всичко е. Не записва.
Да, не, той записва. Той записва този. Така. Сега, обикновено аз ви събирам стихове от тук от там. Обаче всъщност Библията може да бъде четена по много начини. И един най-естествен начин е да четеш наред. И затова днес ще прочетем една цяла глава от Йоан. В тази глава Исус говори за неща, които общо не говори на друго място. И той обяснява нещо на учениците си. И ние сега ще ги прочетем тези неща, ще опитам да ги разберем. Ще опитаме да видим за какво точно говори. И така, първият стих, той е уникален. Той се помни. Когато го прочетеш, тук Исус казва нещо специално. И аз специално, когато го прочетах първия път, ми направи впечатление. Той каза така, да не се смущава сърцето ви, вие вярвате в Бога. Той е бил обкръжен хора, които са вярвали в Бога. Дори не само неговите апостоли, всички, които са били около тях, те са вярвали в Бога. Може да не са познавали Бога, може да не са знали кой той, не са знали, че има Бог. И са се страхували общо от него. И той им казва следното нещо. Вие вярвате в Бога. Вярвайте ви и мен. Но в същото време. В смисъл, той им казва, вие вярвате в Бога, ама гледайте ме мен. Гледайте ми мен. Защото Бог не може да го видите. Погледнете ме мен. И той го обяснява това нещо надолу, нали? Защото те го питат, ама и той му обяснява какво става. И това е едно нещо, което ние всъщност ви го казваме по някой път, но по някой път аз знам, че много хора имат проблем с това да си представят. Как така Исус е Бог, нали? Обаче и той говори за своя отец. Едно, ако Исус е Бог, е Богът, нали? Кой е отец? И аз знам много пъти, когато съм говорил с хора и тях тази идея за троицата, нали, малко не стана. Те знаят, че Бог е един, нали? Той е един, обаче някакси има някаква подробност. И той казва, вярвайте ми не. В дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, ще да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойде и ще ви взема при себе си тъй, защото където съм аз, да бъдете и вие. Добре, той къде е? Той къде е сега? Той е в дума на отца, нали? Тъй, където съм аз, да бъдете и вие. Тоест, той идва, за да ни заведе при отца. За да отидем всички да живеем в една къща. Искам да видите, тук има една асоциация с младоженец и невеста. Тя се налага. Тя е наложена от Бога задължително. Младоженица идва, взима невеста и я завежда в дома на родителите си, в своя си дом. Което е била естествената формула по това време. Така. И вие знаете аз за къде отивам и пътя знаете. И Тома му казва, Господи, не знаем къде отиваш, а как знаем пътя, нали? Целият разговор е, защото той иска да им каже нещо, което те трябва да запомнят и трябва да, то трябва да им помага в следващите няколко дни, в които те ще минават през невероятни катаклизми. Нали? Ще го видят как го убиват, ще го видят как те ще го погребат и три дена ще чакат и какво стане и в един момент ще разберат. И даже няма в еднага да повярват какво е станало, когато той възкръсва. Той ще трябва да им показва раните си и така нататък. Нали? Той иска да им обясни това нещо и Тома изразява тяхното състояние. Той казва, ами ние не знаем къде отиваш, не знаем как. Защото те всички се чакали той да... Той е Месията, той да установи Божието царство на земята. Той казва, аз отивам някъде. Той казва, аз съм пътят, истината и живота. Типично за Исус, ти имаш някакъв проблем, задаваш някакъв въпрос, той ти отговаря и ти имаш чувство, че той въобще сменя темата, отива на съвсем друго място. Той казва, аз съм пътят, истината и живота. И никой не дохожда при Отца, освен чрез мен. Исус настоява, че идеята е те да отидат при Отца. Ние да отидем при Отца. Това е целта на цялото мероприятие. И потвърждава и изключително натъртва това, че никой не може да отиде. Той е той, който е дошъл, за да ни заведе. Трябва да свикнем сега. Исус идва, за да ни заведе при Отец. Ако бяхте познали мене, бихте познали Отца ми. От сега го познавате и сте го видели. Другия апостол Филип показва, Господи, покажи ни Отца и достатъчно ни. Той толкова. Той е разбрал нещо, да не е разбрал и сега иска да го види. И тук Исус вече вижда, че те не могат да схванат концепцията. И затова днеска, ако някой ти говориш някой, той не може да разбере, бе, Отец, Син, Светия Дух, какви са тия сложности, не може ли и Господ и това е, приключваме. Апостолите също имаха проблем, нали? Исус казва, толкова време съм с вас и не познаваш ли ме? Вижда ли той как го предизвиква да разчупи собствения си начин на мислене? Той го казва, който е видял мене, видял е Отец. Защо? Защото не може да видиш Отец. Никой не може да види Отец. И това Исус идва, за да може вие да го видите. Как казваш ти, покажи ми Отца? Не вярваш ли, че аз съм в Отец и че Отец е в мен? Думите, които аз ви казвам, не от себе си ги говоря, но пребъдващия в мен Отец съвърши своите си дела. Ние, когато го четем това, първият път, когато го прочитам това нещо, не можем да осъзнаем колко е важно за нас сами, персонално за всеки един от нас. Това ще видим какво става. Думите, които аз ви казвам, не от себе си ги говоря, но предбъдващия в мен Отец върши своите си дела. Вярвайте ме, че аз съм в Отца и че Отец е в мене, или пък вярвайте ме поради самите дела. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, делата, които върша аз, и той ще ги върши. И това го помним общо взето. Това е нещо, което се помни. Делата, които Исус върши, ако аз вярвам в Него, аз ще ги върша. Въпросът е, че стиха не свършва тук. Той продължава. Казва, защото аз отивам при Отца. Тоест, аз бях тук, върших чудеса на ляво и лесно. Върших волята на Отца ми, нали, през цялото време. През цялото време. Обаче аз отивам при Отца. Кой остава тук? Вие оставате тук. Сега вие ще трябва да ги вършите тия работи. Виждате ли как Той прехвърля това, което Той е дошъл да свърши, Той го прехвърля върху нас, върху тези, които вярвам. Казвам, вие трябва да ги вършите сега тия работи, защото Отец си върши своите си дела, аз се връщам при Него, Той трябва да продължава да върши своите си дела и Той сега ще го върши с вас. Затова ви казвам, това е изключително голямо значение върху нас, персонално, защото за да може Отец да върши своите си дела, какво е необходимо? Необходимо е ти да се смириш и да кажеш, Господи, нека да бъде Твоята воля. Ако ти не го кажеш, нищо не правим. Нищо от това не може да се случи, но всъщност това е това, което трябва да се случи. И това е, което Исус сега се опитва да им обясни. Защото когато Той отива при Отца и оставя църквата на земята да върши от Негово име всичко, което остава да се свърши, той винаги, това е нещо, което има две страни. От една страна, той дава сила на църквата да върши определени неща, но с тази сила идва и отговорността на църквата да ги върши. Тя не е просто така, той не дава силата просто църквата да си я има. Ако реши днес да направи нещо, да го прави, той дава сила на църквата, защото тя трябва да върши нещо. Тя има задача. И така, той казва, защото аз отивам при Отца. И каквото и да поискате в мое име, ще го сторя. Защо? Виждате ли? Защо? За да се прослави Отец в Сина. Когато аз искам нещо от Бога, в името на Исус, коя е целта? Целта е Бог да се прослави в мен. Не, не, не в тебе. В Исус. Тоест, някакси това, което става с тебе, трябва да става по този начин, че хората да викат слава на Бога, ей, Той Исус наистина е Божи си. Това ти не можеш да го генерираш, ти не можеш да го измислиш. Само трябва да знаеш, че това е целта. И когато ти виждаш тази цел да се изпълнява, ти знаеш, че всичко е наред. Когато част от тази неща не отсъстват, когато Исус, например, не е прославен, трябва да кажеш, чакай малко, пропуснах ли нещо да направя? Когато Исус е прославен, но хората не се покаяват, не отиват при Бога, пак нещо липсва. Трябва всичко да е на място. Трябва хората да прославят Бога. Той да се прославя в Исус. Повярвайте ми, Той праща някого, за да може това нещо да стане. Ако поискате нещо в мое име, това ще сторя. Ако ме любите, ще пазите моите заповеди. И аз ще поискам от Отец. И Той ще ви даде друг утешител, за да пребъдва с вас до века. Духът на истината, когато светът не може да приеме, защото го не вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото Той пребъдва във вас и във вас ще бъде. 18 стих. Няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас. На други места казва Исусовия дух. Искам да видите еднозначността на нещата. Точно в този текст, предполагам, че много добре е преведен на български, се вижда как тези три елемента, за които той говори, Отец, Той самия, себе си, нали, и Святия Дух, те са взаимозаменяеми някакси. Той казва, Отец ще ми изпрати друг утешител. И след това казва, няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас. Как ще дойде при нас? Чрез този утешител, който ще бъде изпратен. По същия начин, както той казва, който е видял мене, видял Отец, по същия начин той казва, който е получил духа, е получил мене. Нали? В смисъл, който е с духа, той е с мене. Виждате ли? Нали? За него е естествено, за нас не е естествено. Ние тия неща не мога ги разберем. Но за него е естествено, той ги премята и той дори ги обяснява. Това е предимство на учителя, че той разбира материята и може да я доведе до знанието на учениците, които още се опитват да разберат всичко. И така, той просто ги... Ние може друго да не искаме да разберем, можем да разберем, но това не трябва да го разберем, че когато Святия Дух идва, той идва в името на Исус, той, всички ние чрез Него общуваме с Исус. Защото за Него няма разлика. За Исус няма разлика дали е Святия Дух или е Той. Той казва, обаче за вас е по-добре ви казва да отида, защото няма да ви бъде изправен духа. Защото аз съм с вас, около вас, а той ще бъде във вас. Той може да прави във вас. Помните си какво ставаш, когато те почнаха да се разправят кой е по-голям в небесното царство, ели какво си, що си, и Исус ги мъбреше. Ама те пак си оставаха на същото ниво. Святия Дух не е същото. Когато Святия Дух дойде, той те променя отвътре. Фактически, той се бори с греха, който е в тебе. Той се бори с теб самия. По начин, по който Исус не се бореше с тях. Защото беше друго време. Той беше дошъл с друго. Така. Още малко и светът няма вече да ме вижда. А вие ме виждате, понеже аз живея и вие ще живеете. В ония ден ще познаете, че аз съм в Отца си и вие в мене и аз в вас. Кой е ония ден? Кой е ония ден? Това е Петдесетница. Защото той говори в момента на апостолите си. И казва, в ония ден, когато Утешителят дойде, тогава ще видите как аз съм в Отца и Нали, какво казва? Аз съм в отца си и вие сте в мене и аз съм във вас. Тогава те ще разбират това единение между Бога и човека, което тогава в този момент при тях още не се е случило. Но за да може да се случи, той трябва да си тръгне. Така. Който има моите заповеди и ги пази, той ме люби. Аз, защо не съм го подчертал това? Кой е този, който се нарича, кой се нарича християнин? Кой е този, който обича Бога? Този, който пази заповедите. Който внимава това, което... Знаете ли колко е важно да разбереме термините, които се използват? Термина вяра, например. Колко е криво разбран. Колко много криво разбран. Толкова случай. Гледах едно видео тази седмица на един мусулманин, който се покаява в тази християни. Да бил грешник. Той почина на трак. Малко момче. И той го каза много хубаво. Той вика, ние не вярваме. Вярата не е, чуваш нещо и си съгласяваш с него и ти го знаеш. Това е твоето знание, в което ти си съгласен. Не, вика, вярата, за която пише Библията, не е това. Вярата, за която, която става дума за вяра в Библията, която тя говори, Исус казва, вярвайте в мене. Той казва, това е, ти се доверяваш на някого. Не само на това, което той казва, ти се доверяваш на това, което той е. Което е сложното. Ти трябва да го познаваш. Ти го познаваш чрез това, което той е казал. Но всъщност ти трябва да го познаеш, този, той, който е. И той казва, никой не захожда от това след чрез мене. Когато ти го познаеш, този, който отваря печатите в откровение, и му се довериш, тогава казва, ти вярваш в мен. Когато ти полагаш основите на своя живот, всичко, което се случва с тебе, ти го полагаш. Ти разчиташ на Исус за него. Заради това, което Той е. Това е вярата. Вярата в думи не е това, за което Словото от Бога говори. Да, Бог ни говори с думи, обаче Той изисква от нас ние да схванем за какво става дума. И освен това, Той свидетелства в нашия живот не само чрез думи. И от други неща, които се случват. Ние трябва да стигнем до познаването на Божия Син. Тоест, ти да се облегнеш на този, който знаеш, че той е и на това да разчиташ. Защото, вижте колко е лесно. Ако вървиш по този път, колкото и да е странен и труден по някой път, основното нещо, което се случва в този момент, в който Господ ти казва, гледай мене, не гледай какви ги вършиш ти или какво ще стане с тебе. Ти фактически започваш да разбираш колко е великолепен Господ и това ти помага да се отървеш от своята зависимост от себе си. Не, да разчиташ на себе си. Ти разбираш, че къде съм тръгнал аз да разчитам на себе си? Я да взема да се хвана за това, който може всичко. Защото вече не разбрал, че той може всичко. Кричайки начинът, по който Господ те кара да вървиш по него, е начинът, по който най-лесно ще преминеш през всичката тази трансформация, която ти трябва да става. Затова е важно да внимаваме в тези неща, които той ни съветва. И той в момента говори на ученици и той им казва, нали, ето аз ви говоря вече като приятели на приятели. Те вика, да, и сега ни говориш, вика, не. Те вика с причеса, вика, ни говориш, вика, ясно. Нещо се е случвало тогава в оная горница, нали, където са били преди той да бъде хванат. Те сърцата им вече са били отворени, умовете им, Господ им отворил, и те са го слушали и всяка дума. Те са разбирали вече, напълно ясно. Те сега са приели, че той си отива. Още не са разбрали какво ще се случи точно с него, но са приели, че той си отива, от тях ще дойде нещо друго. Те го слушали, при това те си мислиха, че това ще е той. Месията дойде, почва царство, край. Той ме люби. А който ме люби, ще бъде възлюбен от отца ми и аз ще го възлюбиш тия вие себе си ден. Юда не иска и отки му казва, още един се намесва вече тук. Кой беше? Първо беше Тома, после Филип, сега е Юда, втория Юда. Господи, по коя причина ще явиш себе си на нас, а не на света? Той въпрос винаги ме объркваме. Той точно току-що го казва, нали? Ако Йоан представя правилно диалога, нали? Защото Йоан го пише така в напреднала възраст. Може би Юда не иска и отски не му е бил много накумил. Обаче той, Исус казва, а който ме люби, ще бъде възлюбен от цари и аз ще го възлюбя, ще явя себе си него. И той точно в този момент вика, а по коя причина ще явиш себе си на нас, а не за света? Исус отговор вече. Той го повтаря всъщност, нали? Ако ме люби някой, ще пази учението. Той сега му го казва, да търтва му го, така по-ясно, нали? За да може да му остане в главата. Казва, ако ме люби някой, ще пази учението ми и отец ми ще го възлюби. И ние ще дойдем при него и ще си направим обиталище от него. Юда не иска и от това. Сега разбирам какво трябва да правя. Просто. На тебе ти трябва, Юда, разбереш следното нещо. Пази учението ми, каквото съм ти казал, каквото съм ви научил, внимавайте, точно това следвайте. Не се отклонявайте на ляво и надясно. И когато отец ми види, че го правиш, това много ще ни хареса, ние ще дойдем при тебе и ще я правим обиталище. Който не ме люби, не пази думите ми, учението, което слушате, не е мое, а на отца, който ме е пратил. Това, което ви изговорих, докато още пребъдвам с вас. А утешителят Святия Дух, когато Отец ще изпрати в мое име, той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Значи една от целите, най-главните цели на Святия Дух е да ти напомни. Значи Исус им е казал много неща на тях, повече от тях не са ги забравили, но когато дойде Святия Дух, всичко това ще се върне обратно в главите ми. Може би не наведнъж, но когато трябва, ще бъде там. Защото той ще им напомни всичко, което съм ви казал. Между другото, това, което Исус казва, по някой път вода такива богословски спорове с някой. А, не, няма значение. Той е духа е в мене. Той какво е казал? Чакай малко, чакай малко. Исус казва следното нещо. Аз никого не съдя. Ако някой не ме харесва, ако някой не е съгласен с мен, аз не го съдя. Но словото, което изговорих, ще го съди в съдния ден. Исус декларира. Вижте, това, което аз ви казвам, не е това, което аз казвам, а това, което Отец ме е пратил да ви кажа. И това, което аз ви казвам в момента, е онова, което ще ви осъди в съдния ден. Не може някой да дойде и ти каже, бе, няма значение какво е казал Исус, ние така днес ще се оправим. Я не има значение какво е казал. И затова е написано между другото, и затова библията са навсякъде днес по света, защото има значение какво Исус е казал. И Святия Дух, той ти говори разни неща, но половината от нещата, да не казвам каква част, но една част от това, което той прави, е той ти напомни какво е казал Исус. За нас е равнозначно на какво е написал. Нали? Но той ще ви напомни всичко, което съм казал. Мир ви оставям, моя мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. Защото това е това, което е в сърцето в момента на Исус. Той иска да им обясни някои неща. Защо иска да ги обясни тия неща? За да може те да оцелеят в това, което предстои. За да имат мир. За да не се притесняват. За да не се смущават. Ще видим техния страх малко по-късно в 20-та глава. Той говори за едните думи, много ги харесваме. Моя мир ви дава, да не се смущава сърцето. И ние ги прилагаме във всяка една ситуация. И да, и е точно така. Исус иска, когато ти говори, той иска ти да имаш мир в него. И така. Чухте как аз ви рекох, отивам си и пак ще дойда при вас. Ако ме любехте, бихте се зарадвали за дето отивам при отца, защото отец е по-голям от мене. И сега ви казах това преди да е станало, когато стане, да повярвате. Вижте ли го? Той знае какво ще стане, те още не знаят. И той ги говори всички тези неща, за да... Значи аз, когато го четях днеска това нещо, си го представях как Исус знае, че неговото служение в този момент то свършва. Разбирате, той в следващите няколко часа той ще бъде арестуван. Той вече няма да бъде с учениците си. Никога повече няма да бъде с учениците си до смъртта си. Нали? Това, което се случва, той ще виси на кръста в агония и те ще го гледат отдалече. Но няма да могат да го пипнат, няма да могат да му кажат нищо. И той няма да може да им каже нищо, защото вече има друга работа, която трябва да, други неща, които трябва да каже. И той сега обаче още е с тях. И той им говори на своите си хора, които той ги обича, защото пише и той ги възлюби. И когато знаеше, че е дошъл момента да премине от този свят към онзи, той ги възлюби и ги възлюби до край, пише. В същия той Йоан. И той им говори с тази любов, която има в сърцето си към тях. Той знае много добре колко ще им е гадност в следващите няколко дни. И той им говори. Примерно, като си праща защото някъде там ще... на някакви изпити или някакви неща. И ще има, че му бъде неудобно, ще му бъде трудно, защото е далече от къща, от мама и тата, и ти се опитваш дали, да го дадеш малко успокоение и комфорт, като го изпращаш. Това е също. Но той знае, че той в момента се разделя. Този Исус, който той е бил с тях, в тази плът, в тези три години, които са обикаляли, това са и последните часове. И той им говори на тези хора, които вече няма да го виждат никога, вече по същия начин. Обаче ще го виждат по един друг начин, който е по-хубав. Той им говори. Тъй като стане, вика, когато стане да повярва. Защото вие сега ме слушате и опитате се да захапете нещо, какво точно, за какво ви говоря, ама ще го разберете след малко. С някой ден. Аз нямам вече много да говоря с вас, защото иде князът на този свят. Той няма нищо в мен. Но това става, за да познае светът, че аз любя отца, че както ви е заповядал отец, така правя. Станете да си отидем от тук. И така той казва, това, което сега става, сега не ще излезем от тая стая. Ще отидем в Гециманската градина. Там ще дойдат дружина с Софи от първосвещеници и ще ме арестуват. След това ще ме осъдят. И ще ме предадат на разпъване на кръст. И ще ме убият. Това става. Тези неща, които сега ще станат, от този момент нататък, стават за да познае светът, че аз любя отца и че както ми е заповядал отец, така правя. Малко по-късно, в Гециманска градина, той ще каже, отче, ако е възможно да ме отмине тая чаша, но нека да бъде твоята воля, а не моята. Нали? За да може да познае света, че аз, каквото ми е заповядал отец, това правя. Нали? Тая драма в момента е само в неговото сърце и само той я разбира. Той просто ги казва тия неща, които те не ги разбират в момента. После ще ги разберат и след колко години ще ги напише и он ще ги напише точно, за да ги разкаже как е било. Как те са го гледали и са чудили какво става. Само той е знал какво предстои. Нали? Ние можем да видим едновременно неговата самота в тази ситуация, но в същото време виждаме неговата грижа, в неговата мъка, нали? Че той е сам и трябва да си мине сам през тези неща. В този момент той се грижи за тях. Виждате ли? Това е нашия Господ, който се грижи за всеки един от нас. По същия начин. Този, като го познаеш, всичко останало няма значение. Всичко останало няма значение. Защото на всичко горе той държи света в ръката си. За него няма нищо възможно. Можеш ли да имаш по-голям мир от това, да знаеш, че онзи, който държи света в ръката си, те обича както е той тук, за който говори. Защото той също. Те обича по този начин. Нищо няма значение. Освен това. Всичко останало бледе. На слава на Бога. В Исус. Защото Исус прилича на баща си, да е фактически отец Тази любов, която Исус има към нас, тя идва от Отца. Затова ние виждаме Отец чрез Него. И в, точно в това ние виждаме Отца. В тази любов, която Той има към нас. И така отиваме на Йоан 20 глава. Нали? Как започнахме? Започнахме с това, че Той им казва: Вие вярвате в Бога, вярвайте ви и мене. Защото като вярвате в Бога, ако повярвате и в мене, ще го видите. Ще го познаете. Защото няма друг начин. Понеже вие вярвате в Бога, като повярвате в мене, вие ще го познаете този Господ, който вярвате. И така, а вечерта на същия ден, първия на седмицата, става дума, когато Той е възкръснал. Вечерта, когато Той е възкръснал, след възкресението. Когато вратата на стаята, където бяха учениците, беше заключена поради страха от юдеите. Те са били три дена в... И те са били в гроба, буквално. Сидяли се, се чули какво става. И молили се. Сърцата им са били. Исус дойде, застана посред и каза им: Мир вам! Мир вам! Той е мир, за който Той говори. Моя мир ви давам. Аз не ви давам, както света ви дава. Да не се плаши сърцето ви, нито да се бои. Да нямате страх от идеите. Той да им вика: Мир вам! Гледайте ме, няма страшно. Аз съм жив. Няма какво да се притеснявате повече. И като рече това, показа им ръцете и ребрата си. Да видят, че той, това, когато го видяха, че е убит. Между другото, в Корана пише, че той не е бил убит на кръста. Не е умрял. Само ми се сторил. Така пише. Обаче тук пише, че той ми е показал, че е точно така е било. Как се го гледа и така е било. Не е било фокус. Той си бил на кръст. Ръцете му и пробождането в ребрата. Защо пише ребрата? Той не е бил прикован за ребрата, бил прикован за ръцете и за нозете. Обаче в ребрата му го прободоха да видят дали е жив. Тоест те видяха раната, с която стотника го промуши, за да бъде сигурен, че той е мъртъв. Че той, ако не реагира на промушване в сърцето, значи е мъртъв. И тогава ги даде да го свалят. И зарадваха се учениците, като видяха Господа. И Исус пак им рече: Мир вам! Както Отец изпрати мене, така и аз изпращам вас. Виждате ли? Тук Йоан просто повтаря. Значи ние четем един пасаж преди, Исус да го арестуват и да го разпъдат и пасажа след като той се връща обратно при тях. Фактически съм ви подчертал връзките, които в този малък пасаж от 3 стиха, как той говори за това, което вече и беше казал. Нали? Той само го идва да ви каже: Нали ви казах, че така ще стане? Нали ви казах, какво ще стане? Нали? Иисус пак им рече: Вие ви давам. Както Отец изпрати мене, така и аз ви изпращам вас. И като това, рече това, Дух на върху тях им каза: Приемете Светия Дух. Слава на Бога! И така Господ духа върху всеки един от нас. Ти можеш ли да питаш?
Да.
Еми той чрез, като духа на тях, духа на нас. Нали, смисъл, каквото е за тях, такова и за нас. Сега отваряме